Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 12 чэрвеня.
Калі Беларусі можа сапраўды спатрэбіцца АЭС?
Тая магутнасць, які гэты атамны блок выпрацоўвае, яе зашмат для Беларусі. То бок, вось гэты энергаблок яго спыняюць не праз тое, што ён там дэфект ніякі, а праз тое, што, ну, няма куды дзяваць гэтую электраэнергію, ведаеце. Так то быў адзін блок, яны другі запусцілі, ну. Давайце трэці запусцім. Будзе тры стаяць на рамонце, ну.
Як Павел Латушка з чорнымі спісамі змагаўся?
Была цішыня. Просто грабавая цішыня. Мне кажуць, што Піткевіч, якая тады працавала ўжо памочніцай Лукашэнкі, была ў суседнім пакоі, яна ўскочыла і закрычала, што ён сабе дазваляе.
Навошта ўлады прывозяць беларусам Газманова і Бузаву?
Это главный признак того, что все плохо. Все плохо. Народ нужно как-то развлекать. Его нужно отвлекать от насущной повестки и объяснять народу. Эй, народ, тебе сейчас хорошо живется. Вот посмотри.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напрыканцы траўня Мінэнерга заявіла, што другі энергаблок беларускай АЭС уключаны ў сетку, то бок энергія, якую ён вырабляе, ўжо паступае беларускім спажыўцам.
Пры гэтым 1 чэрвеня ў жыроўках выраслі кошты на электраэнергію. Падавалася б, што калі ёсць свая атамная электрастанцыя, то электрычнасць не мусіць быць дарагой. Ці гэта не так?
Пра гэта і ўвогуле пра мэтазгоднасць Астравецкай АЭС для беларускай эканомікі мы пагутарылі з эканамістам, кіраўніком праекта «Кошту Рада» Уладзімірам Кавалкіным.
У абсалютных лічбах гэта танна. У адносных лічбах, у адносінах, колькі я, які працэнт ад заробленага я на камуналку выдаткую, гэта такі ўжо еўрапейскі ўзровень. Ну, вось лічыце самі. Бок. Звычайны паляк, ён выдаткуе той самы працэнт ад свайго заробку, што і звычайны беларус. Ну, зразумела, што ў Польшы заробкі ў тры разы вышэй і камуналка ў тры разы вышэй. То бок, сярэдні паляк, ён працуе столькі ж гадзін, каб аплаціць сваю камуналку, сколькі і сярэдні беларус. Вось так выглядае сітуацыя.
Так, а што вось наконт таго, што мала таго, што атрымліваецца, ты вялікую суму выдаткуваеш на камуналку, так яшчэ і 40% сваіх прыбыткаў траціш на ежу, так?
Так?
Вось, і ў чым заключаецца вось гэта ўразлівасць насельніцтва? Ад чаго гэта вынікае?
Ну, чым больш вы выдаткуеце грошаў на вось такія тавары і паслугі першай неабходнасці, тым больш вы бедны чалавек. Это звычайна. То бок, калі вы 40% таго, што зарабілі, траціце, будзем такімі шчырымі на ўнітаз, то бок, ну, гэта паказчык вельмі беднай краіны. Паказчык нармальнай развітой краіны Еўразвяза гэта, ну, 7%, ну, 10%, ну, то бок, так. Вось Калі беларусы будуць там выдаткоўваць адносна сваіх сярэдніх заробкаў у 4 разы меней, то бок, ну, можна будзе казаць, што беларусы жывуць як, не ведаю, там, можа быць, немцы, шведы, а вось 40% гэта шмат. Гэта шмат, гэта азначае, што людзі вельмі шмат губляюць грошай, ну, вось, толькі каб сабе падтрымаць. І гэта сярэдні паказчык, тут трэба сказаць, бо ёсць сярэдняя, ёсць медыянная. Медыянная гэта, сярэдняя гэта ўзялі ўсіх і падзялілі, а медыянная гэта паставілі вось...
У шэраг,
так, і знайшлі сярэдзіну. То бок, вось калі мы будзем казаць пра медыянную, то там будзе вышэй за 40. То бок, палова насельніцтва Беларусі будзе на ўнітаз траціць больш за 40% таго, што зарабляе. Я так думаю, што 45-50 будзе, то бок, палова.
Ну, гэта такая тэндэнцыя, якая, якбы, развіваецца. То бок, беднее насельніцтва, так?
Зараз патроху беднее. Незначна, але беднее. Гэта бачна. Мы яшчэ не прыйшлі ў тую кропку, калі гэта стала відавочна. Мы зараз знаходзімся, беларусы, у сітуацыі, калі напампавалі грошай у эканоміку, але гэтыя грошы яшчэ не з'явіліся вось у крамах, то бок ні ў крамах, ні ў закупках, дзяржзакупках, нідзе. Вось, яны там з'явяцца вось праз некалькі месяцаў, і яны там з'явяцца праз вось гэтыя вот самыя саюзныя праграмы, вось гэта, калі пачнуць закупаць вось гэтыя прылады, усялякія абсталяванне, калі пачнецца вось гэты гандаль, будзе патрэбная валюта. Вось, пачну скупаць валюту, а рублёў будзе шмат. Ну і адразу дэвальвацыя будзе. То бок мы знаходзімся вось дзесьці перад гэтай сітуацыяй. Калі яны пачнуць вось гэтую сваю мадэрнізацыю раз, а беларусы будуць і надалей несці грошы ў крамы, па-першае, а па-другое, зараз патаннела крэдытаванне, то бок пачнуць скупаць кватэры, так больш у большых аб'ёмах, то вось праз гэта мы пабачым і інфляцыю, і дэвальвацыю.
Па апошніх дадзеных Белстата, звычайная беларуская сям'я праядае 40% ад сваіх прыбыткаў і выдаткоўвае на камуналку па 100 рублёў. Гэта шмат ці мала? Працягвае эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Тут некалькі пытанняў. Першае, гэта, ну, увогуле інфляцыя. Увогуле інфляцыя існуе ў усім свеце, і нафта даражэла, і ўсё даражэла, то бок і камуналка павінна даражэць, каб, ну, неяк акупацца. То бок гэта тое, чаго пазбавіцца немагчыма. То бок калі ў цябе ўсё даражэе, то вось, ну, там не ведаю, камуналку ці яшчэ якія-небудзь тавары можна які-небудзь час там месяц, два месяца, три месяцы, паўгода пратрымаць, але потым ты будзеш вымушаны падняць цэны. Гэта абсалютна зразумела. Вось, праз гэта і расце камуналка. Ну, яна не можа не расці, бо ўсё расце. Ўсё даражэй, ну, неяк трэба пакрываць кошты на камуналку. Вось гэта першая частка пытання. Другая частка пытання пра БелАЭС. БелАЭС эканамічна цікава толькі ў тым выпадку, калі электраэнергію з гэтай БелАЭС будзе закупаць масава, падкрэслю масава, Літва і Латвія. Яны адмаўляюцца гэта рабіць пра санкцыі, пра свае інтарэсы, пра тое, што Літву, напрыклад, не ўключылі там у абмеркаванні будоўлі гэтай БелАЭС, там шмат пытанняў. Вядома, што Літва закупае гэтую энергію праз Латвію, то бок там тоже нейкі схематоз ёсць, але гэта, ведаеце, такая не масавая гісторыя. Гэта там, калі не хапае трохі сваёй энергіі, то дакупаюць. То бок гэта такі аб'ект, які будаваўся пад патрэбы вось усяго гэтага рэгіёна, а рэгіён адмовіўся закупаць. І зараз атрымліваецца так, што нават аднаго энергаблока БелАЭС дастаткова, каб закрыць усе патрэбы Беларусі ў электраэнергіі ў цёплую летнюю ноч. То бок трэба адключаць усе электрастанцыі, толькі вось пакідаць БелАЭС. Яны запусцілі другі энергаблок, то бок ім аднаго было мала, яны запусцілі другі энергаблок. Ну, то бок гэта ўвогуле рашэнне, яно не эканамічнае, яно палітычнае. То бок, а давайте у нас будзе там атамная электрастанцыя. А давайте пабудуем. А што там надалі рабіць з гэтай электраэнергіяй? Колькі яна будзе каштаваць? Колькі будзе каштаваць падтрыманне гэтай БелАЭС? Нікога не цікавіць. Вось Лукашэнка захацеў, ён пабудаваў. Всё. Так яно і працуе. Як лядовы палац, ведаеце? От хачу, каб там, не ведаю, у Жабінкі быў лядовы палац. А тое, што там ён нікому не патрэбны, там хутчэй патрэбны, ну, не ведаю, які-небудзь такі шматфункцыянальны спорткомплекс, не ведаю, з басейнам, з якім-небудзь залам, каб там дзеці маглі трэніравацца ў розных накірунках, каб там, не ведаю, дарослыя пасля работы маглі тут таксама зайсці, каб гэта ўсё акупалася. Навошта? Лядовы палац, я люблю хакей. Тут я люблю вось ядерную зброю, я люблю ядерную электраэнергетыку. Давайте завезем нам ядерную зброю, давайте пабудуем БелАЭС. Якая логіка? А мне просто падабаецца. Я Лукашэнка, мне падабаецца. Всё. Больш нічога не цікавіць.
То бок атрымліваецца, што ў бліжэйшай перспектыве перспектывы ў БелАЭС увогуле няма.
У бліжэйшай перспектыве дакладна няма, бо БелАЭС будзе працаваць нармальна толькі тады, калі Літва і Латвія у масавым парадку будуць закупаць гэту электраэнергію. І калі гэтая БелАЭС будзе эксплуатавацца такім чынам, каб і Літва, і Латвія былі задаволены. Без гэтага, ну, просто гандлю няма. Няма каму прадаць гэту электраэнергію. Вось усе шуткуюць, што гэты энергаблок то запусцілі, то остановілі. То запусцілі, то остановілі. Чаму так адбываецца? Таму што тая магутнасць, які гэты атамны блок выпрацоўвае, яе зашмат для Беларусі. То бок, вось гэты энергаблок яго спыняюць не праз тое, што ён там дэфект ніякі, а праз тое, што ну, няма куды дзяваць гэту электраэнергію, ведаеце. Так то быў адзін блок, яны другі запусцілі. Ну. Давайте трэці запусцім. Будзе тры стаяць на рамонце. Ну.
А, тут, дарэчы, вось слушнае пытанне, але калі давядзецца адмаўляцца ад расійскіх энергарэсурсаў, можа тады і спатрэбіцца АЭС?
Можа спатрэбіцца, калі адмаўляцца дакладна, але... Першае, патрэбна ўся інфраструктура пад гэтае. То бок трэба перавесці ўсю краіну з газу на электрычнасць. Па-першае. Па-другое, БелАЭС знаходзіцца амаль што на мяжы з Літвой і Латвіяй. То бок дастаўляць гэту электраэнергію, напрыклад, у Гомельскую вобласць немэтазгодна. То бок вы пакрыеце толькі вось паўночны захад Беларусі і ўсё. А там ужо дыстанцыя такая, што там губляецца гэта электраэнергія пры дастаўцы. Гэта другое. І трэцяе, трэба прадаваць электраэнергію там, дзе вось ёсць побач-побач. А гэта Літва і Латвія, там Вільнюс пад бокам, там можна прамысловасць будаваць, і Латвія там пад бокам, там таксама можна прадаваць. Але для таго, каб гэта адбылося, трэба нармальныя адносіны з Літвой і Латвіяй. Я сябе не магу ўявіць, каб у Лукашэнкі былі нармальныя адносіны з Літвой і Латвіяй. Нават вось калі быў гэты візіт, памятаеце, у якім 2015-м, ці якім дадалі Грыбаўскайте, то ну, гэта было больш такое, ведаеце, візіт ветлівасці, што ли. Не пра эканоміку, не пра будаўніцтва. Ну, давайте паспрабуем, ну, хоць нейкі дыялог аднавіць. А тут патрэбен зусім іншы ўзровень. Тут патрэбна кааперацыя. Я не бачу, як лукашэнкаўскі рэжым зможа вось нормально кооперироваться з Латвіяй і Літвой увогуле. Пакуль існуе лукашэнкаўскі рэжым, гэту электраэнергію нормально у Літву і Латвію прадаваць немагчыма.
Ну, тут, дарэчы, бачыце, выклікалі вашы словы прама буру каментароў. Вось пішуць, пасля перамогі мы правядзем незалежную праверку бяспекі, і тады ўжо можна гаварыць пра гандль.
Магчыма, але ў гэту праверку бяспекі трэба ўключыць латышоў і літоўцаў. Каб яны сказалі, окей, вы пабудавалі гэтую станцыю, мы бачым, што вы нас ўключылі ў гэты працэс, не ведаю, можа быць, яны некія умовы выдвінуць свае, як там абслугоўвацца павінна гэта электрастанцыя. І толькі пасля гэтага, пасля нармальных адносін з літоўцамі і з латышамі можна будзе рабіць нейкі гандаль. Гандаль пачынаецца з нармальных адносін. Калі адносін няма, то і гандлю няма. І калі нехта думае, што вось Лукашэнка сыдзе, там мы самі тут нешта зробім і гандаль адновіцца, не, трэба аднаўляць адносіны з літоўцамі і латышамі, і толькі пасля гэтага будзе гандаль. А тое, што мы самі там сабе направяраем, гэта не вырашыць праблему.
У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст, кіраўнік праекта «Кошт Урада» Уладзімір Кавалкін. Ён распавёў пра тое, як паступова бяднеюць беларусы і што можа выратаваць беларускую АЭС, каб у ёй быў сэнс.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Як Павел Латушка з чорнымі спісамі змагаўся.
Была цішыня. Просто грабавая цішыня. Мне кажуць, што Піткевіч, якая тады працавала ўжо памочніцай Лукашэнкі, была ў суседнім пакоі, яна ўскочыла і закрычала, што ён сабе дазваляе.
Навошта ўлады прывозяць беларусам Газманова і Бузаву?
Это главный признак того, что все плохо. Все плохо. Народ нужно как-то развлекать. Его нужно отвлекать от насущной повестки и объяснять народу. Эй, народ, тебе сейчас хорошо живется. Вот посмотри.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У 12-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе лідары атрымалі перамогі. На першым месцы мінская «Дынама» 28 ачкоў, у «Нёмана» 26, у «Тарпеды» «Белаз» 25 ачкоў. Іншыя каманды ад першай тройкі істотна адсталі. Футбалісты зборнай Уругвая ўпершыню выйгралі маладзёжны чэмпіянат свету. У фінале яны перамаглі італьянцаў з лікам 1-0. Бронза ў зборнай Ізраіля. Галоўны трэнер Манчэстер Сіці Хасеп Гвардыёла пасля сыходу з каманды можа пачаць працу з нацыянальнай зборнай, піша The Guardian. Днямі Ман-Сіці ўпершыню выйграў лігу чэмпіёнаў. Для Гвардыёлы гэта 35-ы трафей у трэнерскай кар'еры. Яго кантракт з англійскім клубам дзейны да 2025 года. У обновленном рейтингу жаночей теннисной ассоциации по-ранейшему лидируя Іга Свёнтак с Польши. Яна выиграла Ролан Гарос. Арина Сабаленко – другая ракетка свету, Виктория Азаренко – 19-я. Серб Новак Джокович после перемоги на открытом чемпионате Франции узначали у рейтинг теннисистов-профессионалов. Белорус Илья Ивашко с 73-го места опустился на 87-е. Міжнародная федэрацыя спартыўнага скалалажання ўхваліла пачатак працэсу вяртання беларусаў і расіян на міжнародныя спаборніцтвы пад нейтральным сцягам з 2024 года. А вось міжнародны саюз канькабежцаў працягнуў забарону для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Яны знаходзяцца пад санкцыямі з сакавіка мінулага года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Павел Латушка прызнаўся, што зліў у інтэрнэт чорны спіс артыстаў, калі быў міністрам культуры. Ліст сыходзіў з адміністрацыі прэзідэнта. Палітык кажа, што тады, на пачатку 2010-х, заклікаў улады адмовіцца ад гэтай практыкі.
Упершыню чорныя спісы беларускіх артыстаў і дзеячаў культуры з'явіліся ў 2007 годзе пасля сумна вядомых прэзідэнцкіх выбараў. Пад забарону патрапілі гурты НРМ, Крама, Нейрадзюбель і Зміцер Вайцюшкевіч. Іх музыка знікла з тэле і радыёэфіраў, а канцэрты не праводзіліся.
Так, практыка чорных спісаў квітнее і дагэтуль, прычым у цяперашніх рэаліях пасля пратэстаў 20-го года музыкаў не проста не пускаюць у эфір, мастакам не проста забараняюць выстаўляцца ў дзяржгалерэях, а акцёраў не проста блюраць у кіно. Дзеячаў культуры, чыя грамадзянская пазіцыя не супадае з лініяй улады, звальняюць з працы і садзяць у турмы.
Праект «Чэсныя людзі» запусціў новае шоу «Прапаганда культуры». І першы выпуск акурат закранае тэму чорных спісаў. Гасцямі эфіра сталі Павел Латушка, а таксама музыкі Лявон Вольскі, Юрый Стыльскі і Уладзімір Пугач.
Мне сталі тэлефанаваць сябры з радыё, нават кіраўнікі казалі, што прабач, ну ты ж ведаеш, ты ж все разумееш, мы вымушаны там пазнімаць, ну такое.
Когда я людям рассказываю, которые вне Беларусі, Даже России, россиянам рассказывал про какие-то вот эти списки наши. Они говорят, чего, блин, типа, в каком вы году?
Тяжко растлумачить литовцу, поляку, ти, не дай бог, немцу или шведу, что у нас были черные списки, было заборонено играть концерты. Он скажет, ну а на приватной территории, какая кому-то належит. Ну так само.
Чорныя спісы – гэта пакаранне за іншадумства. Іншадумства не абавязкова ў сферы культуры, гэта выказванне грамадскай пазіцыі, грамадска-палітычнай пазіцыі.
Па сваёй сутнасці, чорныя спісы – гэта фізічны бан артыстаў, якія супрацьстаялі рэжыму. І бан не толькі за іх асабістую пазіцыю, а за тое, што яны праз масавую культуру, праз мастацкія сродкі размаўляюць са сваёй аўдыторыяй и расплющивать людям в очи на несправедливость у их жизни.
Через них мы показываем методы давления власти на свободного человека.
Бог, мы измагались творче с ними. Я не буду этого хвать. Конечно, мы измагались с ними. Но мы творче измагались творчестью, словом, там, нотой, гармонией. А яны, верно, просто так, за все дыву. Лукашенок это бывает. Достали лом и дали по голове. И...
Мы можем с вами узгадать, что в советские часы вельми шмат советская система выкидывала по замежи Советского Союза у выгнания дзяржаў культуры, которые, вядомы, у всему свету становились. То же самое робит и Лукашенко. Он робил внутреннее диссидентство, фактично створяючи умовы, когда дзяржаў культуры не мог заниматься своей справой, профессией, альбо была минимизована простора для представления своего мастерства и своей культуры.
Просто створили чорныя спісы і просто стало немагчыма іграць на радзіме.
То, что происходит вот в последние месяцы, то есть это уже, мне кажется, что начинается культурный геноцид.
За што менавіта Лявон Вольскі патрапіў у чорны спіс?
У які? Тому что іх як мінімум три. І ва ўсі, я быў ва ўсіх, чым я ганаруся. Ну, першы быў, это быў 2004 год, лета. А тады было, хотел сказать, модно, не модно, а принято играть на митингах музыкам.
І нас запросили на такий грунтовний великий мітинг, який, безумовно, винесли на площу Бангалор, на Собаче поле туди.
Мітинг був присвячений десятиліттю президентства Лукашенки, який уже тоді засідався во владі, але не хотів з нею розвітуватися.
Тому опозиційні сили, вони згуртувалися, наскільки це було можливо, і вирішили провести такий глобальний мітинг і запросили глобальних артистів з першого ешелону, то бок НРМ, Зет, Палац, Ніра Джубель і Драм Екстазі. Ну, і всі виступили, а після цього ось почалася реакція влади.
У виніку заборонили усіх удельників концерта, але гуртам Палац і Ніра Джубель досталося мацней за усіх. Перший пішов, перший пішов, небо
червоне, є білий кров. Перший пішов, перший пішов. Це те, що так востро переживалося, депресивно, а тепер так іронічно вельми на це можна поглядіти, тому що це було смішно, абсолютно заборонили крамбабулю там. Я навіть ходив, розбирався до намісника міністра культури, що це таке, чому це, що було глупством від початку, тому що ніколи не треба до їх ходити, оббивати ці пороги, ти нічого все одно не вирішиш. Тому що це вирішається не на узровні намісника міністра культури, а вирішає все та особа, яка все вирішає в країні.
Можна навіть не виступати на мітингах, але потрапити під заборону за яскравий твор, у яким якраз таки есенсовується наша речаїсність. Як прикладом берестейський гурт «Дай дорогу».
Эта история еще тянется, наверное, с 2005-го, что ли, после песни «Саня».
Мы с тобой, Саня, дадим еще жару, будем плевать от текилы на пару. Слушай меня, и все будет окей. Мы с тобой, Сашка, еще поиграем в хоккей.
Вот, ну, «Саня», в общем, вот песня. И тогда уже на планерках, на каких-то исполкомах нас очень долго рассусоливали как-то там. Я помню, человек какой-то распечатал текст и принес на планерку, сказал, вот, мы взрастили. Как бы в нашем городе вот такой вот как бы этот элемент находится. Эта волна там, дабы не дошла там какие-то органы там или там какие-то вышестоящие в Минске, они вот решили... Ну, то есть, походатайствовать над собой, чтобы не потерять насиженное. Вот. Ну, довольно все тоже логично, как бы. Ну, и, по-моему, там мы там ругались с кем-то, я там даже какие-то штрафы платил, потому что наши фэны начали писать там какие-то отзывы, там, гори в аду. Короче, там какая-то жесть началась. Вот, с этими с этими запретами.
И хурт тогда был под забороной 3 года. Але у чорний спіс ви можете трапити і за саму адмову удельничать у мітингах і співати політичні пісні.
Першиня трапив у чорний спіс, ну, я, менавіта, і гурт, Тимур, у 2006 році, коли ми відмовилися їхати у такий серий концерт у підтримку Лукашенка, коли були вибори 2006 року. І тоді все було доволі, я б сказав, м'яко, тому що прикладно на там, 7-8 місяців нас выбросили из радио, не давали робить концерты, а потом неким чином они от нас отстали, и мы просто протягнули працовать.
Ну, про конце 2007-го подьму ветер изменов, начали гуляться в либерализацию, и самое простое, как продемонстрировать эту либерализацию, это отменить черный список. Но вот ничего робить на вот не треба. Не платить, там, не просто сказать там отменить, ладно, я выступаю. Ну так и зарабим. Мы живем одночасово у двух городах, подвоение особое срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить.
Менск и Минск, две полои столичной души. Але лібералізація тягнулася недовго. До наступного політичного кризису в країні.
Так усе ж, як Павел Латушка змагався з чорними списами, коли був міністром культури?
Могу показати, як він виглядає. Ось він був пізній передадений в інтернет. Могу навіть признатися, що копію цього спису я передав тоді тим людям, які пізній його опублікували. Ось так він виглядає. Так выглядал он у студени лютым 2011 года. Никим не был подписан. И было сказано, что этой особы не имеют права выступать на публичных мероприемствах, которые подтримливаются державой, и вовсе осветляться их деятельность в средствах массовой информации. Каждый понедельник министру социального блока собирали на нараду. Первый намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі па ідэалагічных пытаннях. І падчас адной з такіх нарад я прысутнічала заўсёды Ірына Дрыга, намесніца кіраўніка ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі, раздала нам спісак на адной старонцы. Так вось гэты чорны спісак з'явіўся. Яго накіравалі адміністрацыя ва ўсе аблвыканкамы. Гэта пайшло па вертыкалі, і быў дадзены загад гэтых людзей ніколі не запрашаць на канцэрт. І мне ўзгадваецца праз некаторы час сустрэча з таленавітай моладзю ў нацыянальнай бібліятэцы. Прысутнічалі на гэтай сустрэчы кіраўніцтва адміністрацыі, Макей, Радзькоў, як міністр культуры, міністр адукацыі і, здаецца, 40 ці 50 таленавітай моладзі, рэктары ВНУ. Я рыхтаваўся да свайго выступу і скажу, што гэта было даволі цяжка, але я сказаў тое, што павінен быў сказаць у сваім выступленні. Я хацеў бы сказаць пра чорныя спіскі ў Беларусі. І ў гэты момант у залі, вялікай залі, нацыянальнай бібліятэцы, дзе круглы стол, дзе там праходзяць нарады, зараз шмат дэлегацый прымаюць, была цішыня, просто грабавая цішыня. Мне кажуць, што Піткевіч, якая тады працавала ўжо памочніцай Лукашэнкі, была ў суседнім пакоі, яна ўскочыла і закрычала, што ён сабе дазваляе. Я сказаў, што недапушчальна, каб існавалі чорныя спіскі ў сферы культуры. І што я лічу, што гэту трэба паставіць тут кропку і трэба ад гэтага адмовіцца. У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі вырашылі правесці канцэрт групы «Палац». А я сказаў, што група «Палац», «Хаменка» былі ў чорным спісе. І за дзень да гэтага канцэрта, калі ўсе квіткі былі прададзены, а дырэктарам гэтага тэатра быў Ігар Сігоў, якога я мінаваў на гэтую пасаду, зараз купалавец, які знаходзіцца тут у Варшаве, тэлефануе і кажа, прыйшоў куратар з КДБ і забараняе правесці канцэрт. Ён патрабуе, каб канцэрт быў адменены. Я тэлефаную Радзькову і кажу, Александр Міхайлович, вы ж сказалі, што пасля выбараў мы можам адменіць гэты чорны спіс. Ён кажа, так, Павел Павлович, так, канешне. Ён такі, быў такі лагодны чалавек. Канешне, трэба адмяняць. Да, пазваніце, скажыце Зайцеву, старшыні КДБ, што адміністрацыя узгадняе. Адміністрацыя не супраць, каб група «Палац» выступіла ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Пазней паўза кажа, не, можа скажыце інакш. Давайце так, вы скажаце, што вы бярыце на сябе ўсю адказнасць, а калі што, мы не супраць. Я зразумеў, што ён зышоў бок. Я патэлефанаваў Зайцеву, Вадзіму Юрьевичу Зайцеву, старшыні КДБ, вядомая двукосці постаць у нашай сістэме рэпрэсіўнай. Ён мяне паслухаў, выслухаў і сказаў, вы разумееце, што там будуць правакацыі. Я кажу, я перакананы, ніякіх правакацый не будзе. Вы разумееце, да чаго гэта можа прывесці? Я кажу, разумею. Вы бярыце на сябе ўсё адказнасць? Я кажу, поўнасцю бяру на сябе ўсё адказнасць. Канцэрт адбыўся. Ніякіх правакацый не было. І так вось з гэтага моманту мы фактычна пазней ўже, практычна прыйшлі да таго, што гэты спіс ліквідавалі.
Гэта быў палітык Павел Латушка. Ён распавёў, як будучы міністрам культуры змагаўся з чорнымі спісамі і вярнуў на сцэну гурт «Палац».
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Навошта ўлады прывозяць беларусам Газманава і Бузаву?
Это главный признак того, что Все плохо. Народ нужно как-то развлекать. Его нужно отвлекать от насущной повестки и объяснять народу. Эй, народ, тебе сейчас хорошо живется. Вот посмотри.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Стывен Спілберг адправіў ліст з захапленнем аўтарам «Апошнія з нас», распавёў рэжысёр Пітэр Хор у інтэрв'ю «The Hollywood Reporter». Паводле яго слоў, легендарнага рэжысёра ўразіла трэцяя серыя праекта, і ён вырашыў аддзячыць аўтарам. Па словах Хора, рэакцыя здымачнай групы была бурнай. Шмат мужчын сярэдняга ўзросту адразу пачалі віскатаць ад радасці, таму што іх кумір даведаўся пра іх. Раней аналагічны ліст ад Спілберга атрымалі здымачная група спадчыннікаў і стваральнікі серыяла «Мо». Аўтары «Апошнія з нас» почали працу над другим сезоном шоу, але им пришлось перепиниться за страйку голливудских сценаристов. Дальше первый сезон шоу можно поглядеть у белорусской огучцы от студии «Кавярня». Акторка Эмбер Хёрд збирається заявіцца на кінафестывалі ў Таарміне ў рамках сусветнай прэм'еры фільма «У агні». Фестываль пройдзе ў канцы чэрвеня на Сіцыліі. «У агні» апісваецца як звышнатуральны трылер, у якім Хёрд выступае ў ролі псіхіатра-наватара, які бярэцца лічыць дзіця ў роспачы ў той час, калі псіхіатрыя яшчэ не з'яўляецца сур'ёзнай навукай. Дзеянне фільма адбываецца напрыканцы 19-га стагоддзя. Гэта першы фільм Хёрд пасля судовай бітвы з былым мужам Джонні Дэпам. Цяпер жа прыярытэт акторкі – звернуть увагу на свою кінокар'єру. Голівудський актер Майкл Фасбендер розбив машину під час автомобільної гонки 24 години Лемана. Йон урезався у огороджу. Означається, що актер не потерпів, а навіть вернув машину у бокси. Артист їхав на спортовому автомобілі марки Porsche 911. Фасбендер удільничав у гонці на тривалість уже у другий раз, а перед першим своїм заїздом йон признався, що не збирається становитися професійним автогонщиком. Однак зорка вельми захоплений гэтым і хоче повністю розкрити свій потенціал на трасі. Нагадаем, Фасбендер найбольш вядомы сваёй ролі Магнета ў фільмах серыі «Людзі Ікс». У яго фільмаграфіі ўвогуле больш за 70 роляў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
І яшчэ пра культуру. Дакладней пра тое, што ў Беларусі засталося ад культуры. Ці яшчэ дакладней пра тое, што рэжым прапануе беларусам у якасці культуры.
У нядзелю сеціва абляцела відэа канцэрта ў Мінску, прысвечанага Дню Расіі. Для беларусаў яно нічога незвычайнага сабой не ўяўляла, бо ўсе ведаюць, як у нашай краіне людзі любяць дзяржаўныя ці каля дзяржаўныя святы.
То бок, калі няма прымусова добраахвотніцкіх захадаў, то асабліва ніхто не прамяняе выходныя дома ці на лецішчы на танцы ля палаца спорту.
Але для расійскіх прапагандыстаў гэтае відэа стала шокам. Маўляў, падтрымка Расіі беларускімі грамадзянамі ніякая. Ну, вы ўжо здагадаліся, што на відэа перад сцэнай там тусуецца, як напісаў Антон Матолька, 29 бамжоў. То бок для адмазкі можна падпісаць чарговую дарожную карту, але насамрэч тое, што адбываецца ў галовах беларусаў, гэта ну ніяк не падтрымка Расіі, асабліва ў цяперашні час.
Ці ўсё ж падтрымка? А як жа аншлагі на канцэртах Бузавай, Газманава і Любэ? Наколькі гэта нармальна? Навошта ўвогуле ўлады прывозяць іх у нашу краіну?
Нашы калегі з абычнага утра пагаварылі з шоўменам Дзянісам Дудзінскім пра насычанае псеўдакультурнае жыццё краіны пры Лукашэнку.
А когда становится жить лучше и веселее, да, тогда власть не вкладывает огромные деньги для того, чтобы привести, ну, скажем так, совсем не дешевую Бузову, ну и, может быть, чуть-чуть подешевле Газманова, там, Майданова, но все равно это достаточно большие деньги для Могилева, там, для Гомеля, для Беларуси вообще в целом. То есть можно было найти поинтереснее цели, куда эти деньги вложить. А это главный признак того, что все плохо. Все плохо. Народ нужно как-то развлекать. Его нужно отвлекать от насущной повестки и объяснять народу: «Эй, народ, тебе сейчас хорошо живется. Вот посмотри. Ну, чем плохо? Вот шашлык, вот Бузова тебе. Что плохого? Все же хорошо. Вот солнце светит. Спасибо Александру Григорьевичу». Поэтому это же главный признак всегда во все моменты истории, в социологии, что чем хуже, тем яростнее государство, власть должны доказывать этому сомневающемуся человеку, что ему живется хорошо. Если бы все было хорошо, так, ребят, у людей деньги есть, они сами себе на корпоративы могут эту самую Бузову заказывать. Не надо никого вести, не надо никуда тратиться. Все, вот у нас есть славянский базар, дожинки, и хватит, хватит с праздников.
Поэтому, ну, а толпы людей, нужно... которые
вот,
идут туда
радостно. Я как радостно. Раз хотел да, сказать, что эту историю нужно. Это тоже нормально, это абсолютно нормально. Я не думаю, что в этом есть такая проблема. Поверьте мне, ребят, если бы сейчас вдруг каким-то несусветным образом Светлана Тихановская устроила бы на площади Независимости свой праздник с Вольским, с Джей Морсом, с Ниски, эти люди пошли бы точно так же. О, про Гребенщиков, «Машина времени». Они точно так же пошли. О, Гребенщиков, «Машина времени». Офигенно, давай. Но это абсолютно нормально. Я думаю, в социологии, по-моему, где-то там дается даже процентаж. Некоторые процентов 70. Это люди, которые находятся не в контексте, не в парадигме. Вот так. Это с этим надо мириться. Да, даже на это внимание не надо обращать. Идут и идут себе.
Гэта быў шоумен Дзяніс Дудзінскі. На яго думку, тое, што беларусы ходзяць на канцэрты Бузава і Газманова, не азначае, што яны здаліся, забыліся, перагарнулі старонку і ўвогуле ўжо не разумеюць, у якой краіне жывуць.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.